Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подведем виніки середи 20 соковіка. Наші теми. Президент Польщі Анджей Дуда запросив Лукашенку у Варшаву. На двох опозиційних активістів розпочали кримінальні справи. Столицю Казахстана перейменували у Нур-Султан. Гэта і інше обмяркуем напереді у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина середы у программы «Петарда». Президент Польши Анджей Дуда запросил Лукашенку на урочистости с нагоды 80-годия початку Другой сусветной войны. Великая международная сустреча у Варшаве, призначенная на 1 вересня. У канцелярии польского президента поведомили, цитуем, «Польша будет ушановывать эту дату разом с краинами, с якими мы сегодня близко супрацовничаем, на корысть миру у свете поводле принципов международного права. До их относятся краины НАТО, Евросоюза и Усходнего партнерства. У тым лику и Беларусь, як чалец апошней инициативы, поведомили у канцелярии Анджея Дуды. По звестках пресс-службы польского президента Лукашенко отримал отповедное запрошение особисто. До речи, напередодне стало вядома, что у Владимир Путин на урочистости у Варшаву не был запрошен.
Штодзённая программа «Петарда».
На двух опозиційних активістів розпочали кримінальні справи. Про гэта стало відомо у сераду. Так, на активіста ды блогера Андрея Павука з пасёлка Октябрскі Гомельскай вобласці пачалі крымінальную справу за фальшывае паведамленне пра мініраванне. Пра гэта паведаміла ў соцсетках жонка апазіцыйнага актывіста Вольга Павук. Андрея Павука затрымалі зранку 20 сакавіка. Момант арышту ён зняў на відэа і выклаў у інтэрнэт. Давайте паслухаем кавалак гэтага гуку.
Друзья, ко мне пришел уголовный розыск. Сейчас готовлюсь на выход. У меня ребенок больной. Позвонил жене, чтобы приехал. О, звонят.
Здравствуйте.
Тихо, сейчас дождемся жены. У меня маленький ребенок.
А вы что, документы ваши?
Тихо, не трогайте мою жену. Не трогайте имущество.
У кватэры блогера правялі ператрус і была забраная ўся тэхніка. Крыху пазней Андрэя Павука вызвалілі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў юрыст Алег Агею, які распавёў і іншыя падрабязнасці.
Яго спрабавалі дапытаць і не вельмі зразумела дапыталі ў якасці сведкі ці падазраванага. У яго на руках ёсць пастанова аб вызваленні, ізъята ўся тэхніка зараз.
Распавёў Еўрарадыё падрабязнасці пра вызваленне і следства над актывістам Павуком. Таксама ў сераду каля 10 гадзіны раніцы быў жорстка затрыманы актывіст анархісцкага руху і былы палітвязень Змітер Паліенка. Хлопца падазраюць у асабліва злосным хуліганстве. Пра гэта распавяла яго сяброўка Наста Гусева. Па словах дзяўчыны, Паліенку затрымлівалі людзі з аўтаматамі ў бронекамізэль і масках. Нагодай для справы стаў інцыдэнт тыднёвай даўніны. Тады Паліенка на лесвічнай пляцоўцы чакаў свайго сябра і да яго, па словах дзяўчыны, стаў чапляцца п'яны агрэсіўны мужчына. Паводле яе п'яны мужчына ўдарыў Паліенку па твары. Тады актывіст распыліў пярцовы балончык, распавяла Наста. Ператрус у кватэры Змітра цягнуўся каля гадзіны. У яго забралі ўсю тэхніку, пасля ператрусу Паліенку затрымалі. Тым часам па версіі следчага камітэта, якая была апублікаваная крыху пазней, здарэнне адбылося ўвечары 13 сакавіка, цытую далей. Неўстаноўлены грамадзянін у адказ на заўвагу мужчыны пра курэнне ў пад'ездзе распыліў яму ў твар газ з газавага балончыка. Падазроны быў затрыманы 20 сакавіка супрацоўнікамі міліцыі, інфармуе следчы камітэт. Юрыст Гары Паганяйла пракаментаваў Еўрарадыё затрыманне актывістаў. На думку праваабаронцы, затрыманне перад днём волі не здзіўляюць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Парламент Казахстана ў сераду адзінагалосна ўхваліў адразу ў двух чытаннях папраўку ў канстытуцыю краіны, якая дазваляе перайменаваць сталіцу дзяржавы Астану ў Нур-Султан. Зараз документ повинен подписать президент. Напередодні президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил у звороте до нации, что склал полномоцтва керовника державы. На посаду часово выконывающего обовязки президента краины уступил старшиня Сената Касым Жомарт Токаев. До речи, инициатива переименования належит менавіта яму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхар Латвіі Александр Міхайлаў патрабуе ад следчага камітэта Беларусі 200 тысяч рублёў кампенсацыі за абразу. Гэта амаль 100 тысяч долараў. Пра гэта піша «Новы час». У афіцыйнай перапісцы з Міхайлавым следчы камітэт неаднаразова назваў яго на «вы» з маленькай літары. Між тым, па правілах беларускай мовы, замацаваных законам, у афіцыйнай перапісцы пры звароці на «вы» патрэбная вялікая літара. Мужчына палічыў гэта за абразу і прыняжэння свайго гонару і годнасці. Ён падаў на следчы камітэт у суд пазоў аб абароне гонару і годнасці і патрабаваў кампенсацыі ў памеры 80 тысяч рублёў. Праўда, суд партызанскага раёна Мінска скаргу не задаволіў. Пасля гэтага Міхайлаў і яго адвакат падалі апеляцыю, і сума позву вырасла да 200 тысяч рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
20 сакавіка на заводзе швейцарскай кампаніі «Штадлер» у Фаніпалі прадставілі першы цягнік для мінскага метро. Футурыстычны дызайн, аўтаматыка, модульныя вагоны і міжвагонныя праходы, гукапаглынаючыя матэрыялы. Ужо 1 красавіка першы цягнік прыбудзе ў дэпо «Магілёўская», каб прайсці шэраг неабходных тэстаў. Запуск эксплуатацыі цягнікоў «Штадлер» для пасажыраў на першай і другой лініях мінскага метро запланаваны на другую палову 2019 года. Меркавана ў кастрычніку ці лістападзе. Фото. Цягнікоў «Штадлер» запрашаем глядзець на еўрарадыё.фм. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.